Pamatā mēs strādājam ļoti daudz bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā, bet jau vismaz 5 gadus mēs darbojamies arī visās slimnīcās reģionos, kur ir bērnu nodeļas. Un šobrīd mēs jūtam, ka mums ir būtu vajadzīgi vairāk daktari klauni, slimnīcas lūdzu pēc papildu spēkiem. Tāpēc īpaši jaunos cilvēkus mēs aicinam pieteikties tieši Kurzemes reģionā, Latgales reģionā, un šobrīd mēs vēlēsimies atlasīt arī dažus cilvēkus Rīgai. Galvenais cilvēkam būtu gatavam mācīties, būt gatavam kaut kāds piedzīvot neveiksmes, jo principā klauns ir tas, kurš nepārtraukt piedzīvo neveiksmes, un tas ir tas, kas ir smieklīgākais.